titi, creu 2. Poti, fali ato që shkojnë me mësimin e shnosh. Të moqmit duhet me kanë të nalun, me dignitet, tur, të shnosh në besim, në dashni e ndurim. Po kështu, gratë e moqmit duhet musjel që shu ka hi e shajtenve, jo me shpif, jo robe mazvenës tepërt, po me jamsu njerëzve të mirën. Kështu, ato mujnë me imsu të rejat me i desht burat e tyne, me i desht fmit e tyne. Me kanë turta, të pastra, të dhanuna maspunve të shpis, të mira, të binuna karshi burave tyne, që fjala perënis mos musha. Nëziti po kështu, edhe të rrit me kanë turt. Për gjithë shka, bane vetën shembul për veprat mira, të imsu njerëzit me pastërti, me njerëzi, me ligjerim të shnoshet paqortueshëm. Kështu që kundështarit me ardhë marre, edhe mos me pas kur gjatë keqe me thanë për neve. Këshilloj shërptort me ju binë zotnive tyne për gjithë shka, mu përpjek me iknaqë ata, mos me këthuj fjalin, mos me bat vetin sanin e huj, po të kalzojnë besnikit plot, për me batër heqës në se cilin drejtim mësimin e perënis shpëtimtarit ton. Se hiri perënis është faqë, të e përu shpëtimin për krejt njerëzit, të na uzu për me mëhu që ka është e papërshpirtshme, edhe dëshirat e botës, e me jetu me vetë për majtje, njërë drejt e të përshpirtshme në kohën e tashme. Sa jemi të e pritë shpresën e bekueme edhe shfaqin e lavdisët madhit perëni edhe shpëtimtarit ton Jezu Krisht, i cili e dha vetë vetën për neve, për me na çlirue prej se cilës paullësi edhe me pastru një popull, ashtu që me kani ti edhe me kani zelëshëm për veprat mira. Këto pra, janë ato që duhet me omsue, jep ju zemër, edhe qortoj me pushtet plot, mos lejo kur kush me të përbuzë.